Goeiedag, liewe luisteraar. Baie, baie hartlik welkom by ons program, die Bybel vir vandag. Ek het verlede keer begin met die boek 1 Korintiërs, en toe het ons so 'n bietjie gesels oor die inleiding, en ook oor sy groet en sy danksegging gepraat. Vandag gaan ek voort by 1 Korintiërs, die eerste hoofstuk, en ek gaan behandel vers 10 tot by hoofstuk 2 vers 5. En hier kry ons dadelik met baie interessante dinge te make, en wat jy miskien ook in gedagte hou, dit is ook sommer terselfdertyd hier by hoofstuk 1 vers 10, die aanvang van die tweede groot indeling van die brief. Daar's 4 indelings, ek het dit al vir jou gesê, en hierdie groot indeling strek hier van hoofstuk 1 vers 10 tot hoofstuk 6 vers 20, en dit handel dan, soos ek die vorige keer ook genoem het, oor probleme in die kerk. So hy praat so bietjie met ons almal, want daar is mos veral vir ons almal van tyd tot tyd so bietjie spanning of onduidelikhede in die gemeente. Nou, hierdie probleme, liewe luisteraars, wat hier in vers 10 begin, handel basies oor verdeeldheid in die gemeente. Want jy sien, Paulus het die gemeente van Korinthe tydens sy tweede sendingreis gestig. Gaan kyk maar weer in Handelinge 18. En na sy vertrek, omtrent so 18 maande later, het die gemeente geleidelik begin terugval, en het die onsedelike lewe van die stad weer 'n keer hou vas ook op die Christusgelowiges begin kry. Paulus wou hulle natuurlik nou deur hierdie brief aanspoor om dadelik teen die onsedelikes op te tree. Hy wou die onsekerheid en die verwarring in die verband uit die weg ruim, sodat die ewel met wortel en tak uitgeroei kon word. Die Korintiërs was natuurlik mense wat bekend was daarvoor dat hulle maklik met 'n ding op loop kon sit en agter allerlei giere aangeloop het. En daarom wou Paulus tot elke prys probeer verhinder dat die Christendom ook net nog 'n gier word by hierdie spul Grieke daar in die hoofstad Korinthe. Nou goed, kom ons kyk dadelik na die 10de versie. Daar staan geskrywe: Ek doen 'n beroep op julle almal, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. En dan gaan hy voort in die 11de vers, hy sê, Ek sê dit, my broers, omdat van gloose mense my vertel het, dat daar oneenigheid onder julle is. Nou, dit blyk hieruit baie duidelik, liewe luisteraar. Paulus praat sekerlik nie net met die manlike gelowiges, as hy hulle aanspreek as broers nie, maar met almal wat geestelik familie is. Ons moet onthou, alle Christene behoort tot God se gesin, en die band wat ons almal saambind is selfs sterker as die wat broers en susters saambind, omdat dit 'n loyaliteit aan God en aan mekaar weerspieël. Ook as ons mekaar aanspreek as broer en suster, is 'n wonderlike geleentheid en 'n wonderlike stempel wat jy en ek as Christus gelowiges het, nie waar nie. Nou is dit natuurlik baie mooi as daar eensgesindheid onder mense is wat gemeenskaplike belange dien. Met eensgesindheid, luisteraar, word daar egter nie maar net bedoel dat almal presies dieselfde oortuigings en sienings moet huldig nie. Dit wil sê 'n enerse gesindheid nie. Dis nie net waaroor dit gaan nie. Daar's 'n verskil tussen verantwoordelike meningsverskil en oneenigheid. Dit is nie nodig om oor elke ding noodwendig te hoef saam te stem nie, maar daar moet volkome eensstemmigheid wees oor die heel belangrikste ding, naamlik die feit dat Jesus Christus die Here is wat opgestaan het. Die nastrewe en die belydenis van 'n groter doelwit bind ons almal as Christene saam om ook die kleiner verskille makliker te kan verwerk. Daarom moet ons versigtig wees om al ewig oor die verskille te wil gesels en die gemeenskaplike grond van ons geloof in die een Here elke keer weer te onderstreep en na vore te stoot. Luister vers 12 en 13. Daarmee bedoel ek dat een sê, ek is van Paulus, een, ek is van Apollos, een, ek is vir Sefas, en een, ek is vir Christus. Is Christus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Of is julle in die naam van Paulus gedoop? Dis baie duidelik uit vers 12 en 13, lyk het vir my, die verdeeldheid in Korinthe was omvangryk. Dit was nie net 'n klein saakie nie. Daarom skryf die apostel aan hulle daaroor. Sommige mense was nog steeds op hierdie stadium loyaal aan Paulus, die stigter. Ander is weer betower deur Apollos, die goeie uitstekende redenaar van Alexandrië. Daar die intellektuele oredingsstyl wat so eie was aan Apollos. Nog andere, blyk dit uit Paulus se opmerking, was aanhangers van die Sefas-groep, wat 'n verbintenis met Petrus gehad het. Jy sien, die Christusgroep was moontlik 'n pneumatiese beweging met klem op die geestesgawes. En so sien hierdie mense hulle elkeen in 'n eie groep wat of deur die gawes gestempel word of deur 'n spesifieke persoonlikheid van een van die geestelike werkers wat al daar onder hulle was. Paulus gebruik nou baie sterk uitdrukkinge om die gemeente tot onderlinge eenheid op te roep, kragtens hulle verbondenheid met die Seun van God, Jesus Christus. Dis om hom dat dit gaan, probeer die apostel onderstreep. Paulus, moet jy onthou, was van die oneenigheid of partyskappe bewus en hy het waarskynlik daarvan te hore gekom deur middel van die persone van die huishouding van Chloe. Die verdeeldheid waarvan hy praat, soos hy dit ook noem, het ontstaan toe sekere lidmate aanhangers of volgelinge geword het van die verskillende predikers wat in die gemeente opgetree het, soos Paulus wat byvoorbeeld die stigter van die gemeente was, of Apollos wat 'n baie ontwikkelde filosoof uit Egipte was en sy prediking meer beredeneerd ingekleed as sommige van die ander. Party het nou weer vir Petrus, of soos hy hier genoem word, Sefas, aangehang van wie sy hoë aansien in die apostelkring, ten spyte van die feit dat hy nie in Korinthe self opgetree het nie. Een groep het hulle dus bo al die ander verhef as Christus se groep, want het hulle gedink dan is hulle die leier van die Christene. Die partyvorming het nie op verskil in leer berus nie, dit moet ons dadelik raak sien. Dit het in sondige hoogmoed gewortel wat rondom persone of sieninge gedraai het. En liewe luisteraar, daarvoor moet ons altyd versigtig wees, veral in gemeentes waar daar meer as een leraar of pastoor is. Jy sien, die Korintiërs het Christus deur hulle argumente en haarklowery, so sê hy, in stukke verdeel. Dit is natuurlik wat gebeur as die gemeente wat die liggaam van Christus is, verdeeld is. Omdat Christus een is, liewe luisteraar, moet sy onderdane ook een wees. Natuurlik, ongelukkig, is daar vandag soveel verskillende kerkverbande dat 'n mens maklik in dieselfde slag gaat as hulle kan val. Mense is maar te geneig om te beweer dat die een leraar of leier beter is as die ander een, en daardeur word gelowiges net nog verder verdeel. Elke geestelike leier staan in laaste opsig net in diens van die een hoof en leier, naamlik Jesus Christus. En daarom haas ek nou my vers 14 tot by vers 17. Hy sê, ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Crispus en Gaius. Niemand kan sê dat julle in my naam gedoop is nie. Nee, ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop, maar verder weet ek nie of ek nog iemand gedoop het nie. Christus het my immers gestuur nie om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, en dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. Nou dis sterk woorde wat hy hier gebruik, liewe luisteraar, veral jy en ek wat soms ook in hierdie slag getrap om oor die doop met mekaar te beklei. Paulus sê dis heeltemal onnodig. Sy opmerking dat hy nie gestuur is om te doop nie, moenie beskou word as 'n miskenning van die belangrikheid van die doop nie, natuurlik nie. Jesus het immer self opdrag gegee dat gelowiges gedoop moet word. Gaan kyk maar Matteus 28:19. En die vroeë kerk het die opdrag getrou uitgevoer. Nee. Paulus wou juis daardeur beklemtoon dat hy 'n gestuurde prediker is, dat mense saam met hom die doop behartig het. Hy het dit nie alleen toegepas nie. God het hom vir die prediking in die eerste plek toegerus, en daarom het hy dit ook gedoen. Die evangelieverkondiging berus per slot van sake op spanwerk, waar die lede van die liggaam van Christus elkeen volgens eie gawe 'n spesifieke deel doen. Daarom, gelukkig sien ons dit in ons tyd raak, liewe luisteraar, een dominee of een pastoor in 'n groot gemeente kan nooit al die werk doen nie. Daarom is daar ruimte vir almal. Wanneer mens wel in 'n kleiner gemeente is, dan kom die lot of die las gewoonlik op een persoon af. Paulus gee nie hiermee te kenne, en ek wil dit herhaalde kere onderstreep, dat die doop gering geskat kan word nie. Maar wat hy beklemtoon in hierdie verband, is met sy eie opset en sy eie roeping ten opsig van 'n spesifieke taak, naamlik spesifiek sendingprediking, want die Here het hom gestuur onder die heidene, terwyl die onderrig en die doop self meesal aan helpers oorgelaat is. Hy het hom ook nie om indruk te maak in sy prediking bedien van wat hy noem menslike wysheid en die redeneerkuns wat so hoog deur die Grieke aangeslaan is nie. En dit moet ons tog baie duidelik raak sien, liewe luisteraar. Hy leer ons moenie na jouself kyk nie, moenie jouself vooropstoot nie. Dan kom 'n mens by 'n volgende afdelingkie. Die opskrif in die Afrikaanse teks is Christus die krag en die wysheid van God. Nou oorsigtelik wil ek eers daar 'n paar opmerkings oor maak want dit is belangrik. Jy sien dit lyk eintlik so onlogies, dit lyk eintlik dwaas, liewe luisteraar, om te glo dat Jesus Christus gesterf en opgestaan het en daardeur vir ons die ewige lewe verdien het. Veral vir mense soos die Grieke met hulle groot filosofie en hulle denke. Hulle sou hierdie leerstelling dat Christus namens ons gesterf het en opgestaan het, sou hulle maklik kon afmaak as gekkenheid en dwaasheid. Dwaasheid, moet ons onthou, luisteraar, lê egter juist daarin om die offer van Jesus Christus te verwerp. Jy sien die krag van God lê in die dwaase in aanhalingstekens erkenning van gelowiges dat hulle in Jesus Christus glo. So in die oë van die Grieke was dit 'n dwaasheid om in 'n man wat gesterf het en van wie ons glo opgestaan het te glo. Hulle wou dit alles uitredeneer en dit kan tog nie. Luister byvoorbeeld na die 18de vers, hoe begin hy. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Jy sien die Korintiërs was geneig om aan menslike wysheid voorkeur te gee. Daarom is die kruisevangelie vir die wat besig is om verlore te gaan, onsin. Vanwe hulle ingebeelde eie geregtigheid het hulle die kruis nie nodig geag nie. Tog is die kruisevangelie vir die wat gered word, sê Paulus, die krag van God. Nou kom ek lees vers 19 tot 24 as 'n eenheid en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Hy sê, daar staan tog geskrywe, die wysheid van die wyse sal ek vernietig en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Nou dit is natuurlik 'n aanhaling uit Jesaja 29 vers 14. Nou gaan hy verder, nou sê hy, waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar is die skrifgeleerde? Waar is die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus, let nou op, wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot, vir die ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Let op hoe hy redeneer. Paulus gee eintlik 'n opsomming van Jesaja 29 vers 14 om iets wat Jesus herhaaldelik gesê het toe hy nog op aarde was, te bevestig. Dit is naamlik dat God nie volgens die wêreldse manier te werk gaan nie. Hy gee die ewige lewe en dit is iets wat geen mens deur die toedoen van die wêreld kan bekom nie. Menslike wysheid voer die apostel aan en logika wat jy by mense vind, kan verlossing nie verdien nie. En daarom luisteraar, hy sê van vers 19 tot by vers 24 wat ek gelees het, God pas hom nie aan by menslike opvattinge nie. Dit moet ons nie dink nie. Soos Paulus met 'n aanhaling juis uit hierdie boek van Jesaja sê. Daarom sê hy, kan geen geleerde dit wat God in sy wysheid doen uitdink nie. In sy wysheid en goedheid maak God die verlossing nie afhanklik van geleerdheid nie, maar van die geloof in die kruis van Christus. Hy sê verder, vir die Jode is die kruis egter 'n aanstoot, soos hy dit noem, aangesien die lang verwagte Messias na hulle mening tog nie aan 'n skandpaal sou kon sterf nie. Nou ja, boonop die Grieke beskou dit as onsin, sê hy, omdat daar tog nie lewe en verlossing van 'n skand dood kan kom nie. Maar die wat deur God geroep is, skryf hy, Besef egter dat die kruis 'n krag van God is, omdat die sonde, wat die vyand van die mens is, daardeur oorwin is. Die kruis is ook die wysheid van God, sê Paulus, omdat God die ware aard van die mens se ellende ken, en dit deur die kruis wegneem. Kom ek sê dit nog andersom, liewe luisteraar. Die goeie nuus van Jesus Christus klink vandag nog vir baie mense dwaas, ook in ons tyd. Dinge soos mag en invloed en geld het die afgode van die samelewing geword. Verlossing kom egter nie deur eie toedoen nie, maar word deur God self aan ons gegee en ons kan dit alleen maar deur die geloof aanvaar. Daarom lyk dit vir my, kan ek sê samevattend, verklaar die apostel dat dit dus vir hom duidelik is dat die sogenaamde onsin van God groter sin het as die geleerdheid of selfs as die wysheid van die mens, en dat die sogenaamde swakheid van God, waar die Heer Jesus aan die kruis hang het, groter krag het as mensekrag. Nou kom ons kyk na vers 26 tot 28. Dink maar net, broers, skryf hy, aan wie julle was toe julle geroep is. Volgens die opvatting van mense was daar nie baie geleerdes of baie invloedrykes of baie mense van aansien onder julle nie, en tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam. Wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En wat vir die wêreld sonder aansien of betekenis, ja, wat niks is nie vir die mense, het God uitgekies om wat iets is, tot niet te maak. Met ander woorde, hy sê ook die manier waarop die gemeente van Korinthe ontstaan het, openbaar juis die wysheid van God, wat vir die mens na onsin lyk. God handel onafhanklik van menslike prestasies, en God neem die aan, wat nie deur mense gereken word nie, wat volgens die mens niks is nie. Hulle het vir God groot waarde. As jy miskien ergens, selfs in 'n gevangenis na ons program luister, en sê vir jouself, ek is tog niks, kyk hoe het ek uit die bus geval, uit die maatskappy is ek heeltemal in hulle oog niks nie. Dis nie wat die Here sê nie. Die Here sê, juis dit wat in mense oog onsin is, die ouens wat niks beteken in die maatskappy nie, volgens hulle eie mening, is vir God van baie groot waarde. En daarom, luister na vers 29 tot 31, voor God het geen mens iets om op te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiligmaking, die verlossing. Daarom, soos daar geskrywe is, nou haal hy weer aan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê, daarom het die mens niks om op te roem nie. Ook nie die gemeente het iets om op te roem nie. God het hulle in gemeenskap met Christus gebring en so het die wysheid van God vir hulle betekenis gekry. Hy het die wat niks was nie, iets gemaak, langs die weg van vryspraak van skuld, langs die weg van heiliging van lewe. Jy sien, vryspraak en heiliging vorm saam die volkome verlossing, sê hy. Die werk van God is dus anders as die werke van die wêreld, en daarom word die mens verlos deur die Here uit genade. Die Korintiërs, wat so graag menslike wysheid aangehang het, moet dit baie goed verstaan, sê die apostel. En daarom, liewe luisteraar, kom ons nou hier by 1 Korintiërs, die tweede hoofstuk, waar dit handel oor Paulus se prediking. En ek wil baie graag enkele opmerkings daaroor maak, want jy sien, alle mense, jy en ek ook, het voornemens. Sakelui byvoorbeeld het voornemens, skooliere, huisvroue, ons het almal voornemens. En ons het ook nodig om op geestelike gebied, as jy nie 'n doelwit het nie, en jy het nie voornemens nie, liewe luisteraar, dan eindig jy gewoonlik nêrens. Nou weet ek nie waarmee jy elke dag besig is nie. Ek weet nie dalk watter groot planne jy het nie. Paulus het ook vir hom geestelike doelwitte gestel. Maar kom ek begin miskien sommer hier by die eerste versie. En nou moet jy oplet waaroor dit gaan. Hy sê, wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Hy begin dus deur te sê in kort, om voor julle getuienis te kom lewer oor God. Dis hoekom ek gekom het. Julle van God te kom vertel, 'n getuie te kom wees. Met ander woorde, wat is die manier waarop die apostel dit gedoen het? Dit staan hier dat hy sê, nie met hoë woorde of groot geleerdheid het ek nie gekom nie. Met ander woorde, Paulus het heeltemal 'n totaal ander beeld as die groot predikers vir wie jy en ek soms as het ware wil aanhang. Hy sê nie met groot woorde nie, nie met geleerdheid nie. Die goed, sê hy, is nie vir my belangrik nie. Paulus moes immers as tentmaker sy brood met sy eie hande onder hierdie mense verdien. En brood is dikwels belangriker as geleerdheid. Slegs in vrye tyd kon hierdie man 'n bietjie tyd hê om te evangeliseer. Luister na die derde vers. Bewus van my swakheid, sê hy, en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Met ander woorde, liewe luisteraar, Paulus se manier van doen was dat hy bang was vir hierdie groot klomp Grieke met hulle filosofie en met hulle groot kultuur, hulle boukuns en hulle beroemde geskiedenis. Paulus was immers 'n vreemdeling onder hulle en 'n Jood ook nog daarby, né? Met 'n vreemde kultuur en 'n vreemde agtergrond vir hierdie mense. Hoe was sy manier dan, mag iemand nou vra? In die gestalte van die kneg van die Here. Dit het volgens hom 'n passende verteenwoordiger van die Here Jesus gepas. Want was Jesus daar nie ook die arm Messias nie? Die een wat gekom het uit die armes vir die armes, 'n vreemdeling en 'n bywoner. Ek het Christus juis aan julle kom verkondig, nie deur julle van hom te vertel nie. Ek het hom aan julle gedemonstreer en ek het God kom lewe onder julle, wil die apostel as het ware sê. Hy het nie deel geword van die groot kultuur en die redeneerkuns nie, ne? Nou mag ons vra, nou wat was die apostel se fokuspunt? Dit staan hier in vers 2. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. O, liewe luisteraar, vir die apostel Paulus is die hart van die evangelie die kruisdood van die Here Jesus. Daarin sien hy juist die genade van God vir sondaars op sy heel beste gedemonstreer. Hy sê Christus, die gekruisigde, het gekom demonstreer wat die liefde van God vir julle beteken. Hy het kom arm word. Ons lees dit ook in 2 Korintiërs 8 vers 9, sodat jy en ek, liewe luisteraar, ryk kan wees in Christus. En daardie armoede van God, as ek dit so mag uitdruk, kom Paulus aan die Korintiërs demonstreer. Hy praat niks anders nie, sê hy, as 'n demonstrasie van die kruis van Christus onder hulle. Nou kan jy vra, nou wat is die uitwerking daarvan? O, die apostel gee die antwoord in die vierde vers, want hierdie uitwerking was as het ware 'n aanskouingsles. Luister 'n bietjie. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. En dis ongelooflik dat hy dit hier skrywe, liewe luisteraar, die uitwerking van hierdie aanskouingsles was ongelooflik. Die Grieke is oortuig deur die lewenswyse van 'n man, Paulus, wat onder hulle kom werk het en gedemonstreer het wat Christenskap beteken. Jy sien, die uitwerking was so geweldig dat daar 'n hele gemeente in Korinthe tot stand gekom het. Maar dan nie as gevolg van die welsprekendheid van hierdie man nie, en onthou hy is baie hooggeleerde teoloog, nie as gevolg van sy welsprekendheid nie, maar, vers 4c, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. God het Paulus se demonstrasie juis gebruik om in te gryp in die lewens van die Korintiërs. Dis naakies 1 Tessalonisense 1 vers 5, vertel ook van hierdie geweldige krag van die Gees. En luisteraar, en daarmee wil ek afsluit, eers wanneer sy instrumente swak word, word God sterk. Kom mense tot geloof en tot bekering, tot oorgawe, kry hulle deel aan 'n nuwe lewe. En die rede waarom mense se lewens so deur God verander word, is nie woorde nie, soos vers 5 sê, maar die krag van God. Hy alleen kan werklik persoonlik ingryp. Daarom hoef jy en ek ook nie belangrik te probeer wees nie. Wat moet ons doen? Ons moet demonstrasies lewer in nederigheid van die krag van God in ons eie lewe. En dan sal hy dit seën om ander tot inkeer te bring. Is dit so met jou gesindheid? Hoe lyk jou demonstrasie elke dag, liewe luisteraar? Ek groet jou met hierdie vraag. Tot volgende keer. Tot ziens.